You know, my นั่งภาวนากันการภาวนาก็ตรงกับคำว่าพัฒนานั่นเองมาพัฒนาชีวิตเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจร่างกายที่นั่งตรงนี้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่มีดินน้ำไฟลมชีวิตนี้ประกอบด้วยขันห้ามีร่างกายรูปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ปรุงจิตต่างๆนานาและวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือชีวิตชีวิตนี้พร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาพร้อมจะเป็นทุกข์ลมหายใจแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่เราผู้ที่ขาดการฝึกขาดการพัฒนาตนก็ยอมเป็นทุกข์รำไปไม่มีวันจบสิ้นเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้อย่างซ้ำซากแต่เกิดเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศที่พระพุทธศาสนาอย่างรุ่งเรืองอยู่นั้นถือว่าเป็นโอกาสเป็นผลบุญเพราะเราจะได้เรียนรู้วิชาดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเราไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เจอพระพุทธศาสนาไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่มีทางมีแต่วินวายใจเกิดอย่างซ้ำซากตลอดกาลนานแต่เราเป็นมนุษย์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงถือว่ามีศักยภาพมีโอกาสในการภาวนายากเหมือนกันจะปล่อยวางกิเลสชนะกิเลสนี่ยากแต่ถ้าเรามีญาณรู้มีญาณระลึกชาติได้มีอนัตตกญาณรู้อนาคตดูความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในการเวียนว่ายตายเกิดของเราดูความทุกข์ที่รอคอยอยู่ความยากลำบากในการภาวนาเพื่อจะได้พ้น จากสิ่งนี้นิดเดียวคุ้มค่าอย่างยิ่งงั้นสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ในการนั่งสมาธิการเจริญสติกับลมหายใจคือวิธีป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นถ้าเราฉลาดในการกำหนดลมหายใจไม่เพ่งจนเกินไปไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปกำหนดจะมีความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนิวรณ์เกิดไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องปัจจัตตังเหมือนต้องเห็นเองนิวรณ์กิเลสเกิดขึ้นเพราะเราขาดสติเราดำรงอยู่ด้วยสติต่อเนื่องกิเลสไม่ได้ช่องมารเข้ามาในใจเราไม่ได้แต่วิชานี้ยังไม่พอเพราะยากที่จะให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์เราจึงต้องเรียนรู้วิชาที่สองวิชาจัดการกับกิเลสที่เลี่ยงกันป้องกันตัวของเราได้เข้ามาครอบงำจิตแล้วต้องเป็นผู้มีวิชาในการปล่อยวางกิเลสอยู่ในใจแต่อย่างนั้นยังไม่พอเพราะว่าคุณธรรมที่เราเห็นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสาวกของพระองค์พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายไม่มีคุณธรรมแม้แต่ข้อเดียวที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราไม่ได้แต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องทำให้มันเกิดมันคงไม่เกิดเองให้มันเกิดด้วยความเพียรนั้นเราก็ป้องกันจิตไม่ให้กิเลสครอบงำเท่าที่เราทำได้ในโอกาสที่เราพลาดไปเราก็ทำความเพียรแก้ปัญหาถ้าในด้านบวกในด้านกุศลธรรมเราก็ต้องฝึกตนทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังคุณธรรมทั้งหลายนี่การปลูกฝังก็ยังไม่พอเพราะว่าบางทีเกิดแล้วเราไม่ดูแลมันเฉามันเหี่ยวมันหายไปได้แล้วจึงต้องรู้จักบำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบสี่ข้อการภาวนาไม่ต้องไปประเมินผลที่ความสงบอย่างเดียวแต่ประเมินผลที่การกระทำเรามีความเพียรในการป้องกันกิเลสมากน้อยแค่ไหนมีความเพียรปล่อยวางกิเลสมากน้อยแค่ไหนมีความเพียรปลูกฝังกุศลธรรมต่างๆตั้งแต่เรื่องสติสัมปชัญญะอาตัปปิมากน้อยแค่ไหนเรามีความเพียรดูแลบำรุงรักษาพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นเ มากหน่อยแค่ไหนนี่การภาวนาอยู่ที่การกระทำถ้าเราภาวนาโดยสัมมาทิฏฐิภาวนาดำหลักสัมมาวายามะสี่ข้อก็ไม่ต้องสงสัยวันใดวันหนึ่งเราจะได้เห็นผลที่น่าพอใจเห็นผลที่น่าสัจจันได้